meidän tulisi nyt yhdessä astua sellaisen Jumalan sanan kohdan äärelle kääntyn sisälle
Jumalan sanaan, Raamattuun, jossa Jumalan Shekina, läsnäolo on erikoisella tavalla todellinen. Ei joka paikassa Raamatussa loista sillä tavalla Jumalan läsnäolo kuin nyt siinä kohdassa, jonka hetken kuluttua luen. Ongelma on vain siinä, että hän ei tänään ilmaisen läsnäoloa sillä tavalla, että me ilman muuta kaikki voimme siihen tarttua. Hänen läsnäolonsa tajuaa ja kokee tuossa Jumalan sanassa vain se, jonka sydän on auki, jolla on se sama mieli kuin se vanha Eeli opetti nuorta poikaa Samuelia, joka kuuli yöllä äänen. Muistattehan ehkä sieltä ensimmäisen Samuelin kirjan alussa. Ja sitten lopulta hän ensin luuli, että Eeli kutsui häntä siellä ilmestysmajassa. Se ei ollut Eelin kutsu, vaan Herran ääni, mutta ei Samuel tajunnut ollenkaan, että se oli Herran ääni. Ja Eeli sano, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja silloin Eeli neuvomana Samuel avasi sydämensä, korvansa aivan uudella tavalla ja kuuli Jumalan puhua. Sama puhe, ensin ei ollenkaan ymmärtänyt, että siinä on Herra. Ja nyt me ollaan tämmöisellä rajalla. Mä avaan tuon Raamattuni, me astumme sinun kanssa yhdessä erääseen kaikkein pyhimpään Raamatun kohtaan. Sellaisen kohtaan, jota vielä viimeinen taustan kierrän ikään kuin sen kohdan ympärillä. Sellaiseen kohtaan, joka on ollut tähän asti kristikunnan historian ehkä syvimmän ja suurimman mullistuksen niin kuin, ikään kuin räjäyttäjä, joka muutti koko kirkkohistorian luonteen, koko kristikunnan luonteen ja olemuksen. Merkillinen kohta. Valtavan tuttu meille ja siinä on juuri se vaikeus. Kaikki me tunnemme ja tiedämme sen. Eli me menemme roomalaiskirjeen ensimmäiseen lukuun. Jakeeseen 16, niin kuin saatoitte arvata, kun otsikon äsken kuulitte. Ja siellä on nämä ihmeelliset jakeet. Ne, jossa pyhä henki on erityisellä tavalla läsnä Shekina ja Jumalan kirkkauden pilvenä. Minä luen 16 ja 17 jae tämän uuden käännöksen mukaan. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, onhan kirjoitettu, vanhurskas on elävä uskosta. Täydensi sitä vanhalla käännöksellä, hiljennymme yhdessä rukouksella. Armollinen Jumala, poikasi Jeesuksen nimessä me pyydämme, anna meille sen nuoren pojan, Samuelin mieltä, jotka saamme avattua sydämemme niin, että vaikka me kuulemme sinun äänesi, niin sitten lopulta tajuamme, Herra, sinä olet läsnä. Sinä puhut nyt meille sanasi kautta. Vaikka ne sanat ovat hyvin tuttuja, olemme kuulleet niitä toistettavan ja toistettavan ja toistettavan, mutta me tiedämme, että kun sinä, armollinen Isä, poikasi Jeesuksen nimessä, annat niihin sanoihin pyhän henkesi läsnäolon, ne alkavat aivan uudella tavalla elää. Ja me kuulemme, ja me näemme, ja me ymmärrämme. Ja meidän sydämemme syttyy palamaan niin kuin ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset siellä Emmauksen tiellä. Ja sen jälkeen totesivat. Anna tämä armo meille. Minä vielä toistan, ne sanat jäävät paremmin sitten soimaan meidän korviimme. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, onhan kirjoitettu vanhurskas on elävä uskosta. Siinä se oli. No nyt me tietysti koitamme hiljentyä kuuntelemaan vain kahta sanaa, ette me liian suuren sanan paljouden keskellä aivan kuin hukkuisi moniin sanoihin. Kahta äärimmäisen tuttua sanaa, jotka tänään ovat jo täällä olleet meidän edessämme ja me olemme niistä jo kuulleet, taikka nimenomaan tästä toisesta. Tietysti se ensimmäinen sana on tuo kreikkalainen suomennos, tuo jossa on sana euilo ja sitten siinä on angelos tai lähettiläs, sanan saattaja tai sanoman tuoja. Ilo sanoman tuoja, ilo sanoma, hyvä sanoma suoraan suomennettua. Mutta me käytämme tuota kreikkalaista muunnosta evankeliumi. Siinä on Jumalan enkelistä siis kysymys, Jumalan lähettiläistä kysymys. Bezoraa hebreaksi. Ja nyt on niin merkillistä, että kun me sitten yritämme kuunnella, mitä tämä Bezoraa haluaa tänään meille sanoa. Ei meidän tarvitse muuta kuin palata vähän taaksepäin roomalaiskirjeen ensimmäistä lukua. Ja siellä jo ihan siinä esipuheessa meille annetaan viisi kohtaa, jotka kaikki kuuluvat tähän Bezoraan, tähän euangeloon. Viisi hyvin tuttua kohtaa. Ja mä luen ne sieltä ja tuon ne esille vain siksi, että ne pähkinän kuoressa jälleen palauttavat mieleen, että Jumalan läsnäolo ei ole tunnelmaa, ei ole kokemusta, ei ole elämystä. Sen seurauksena voi olla tunnelma, kokemus, elämä, vaan se on aina sana. Se on aina ensin sana. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja se vaatii meiltä nöyryyttä, että me voimme ottaa ja kohdata Jumalan hänen sanassansa. Meidän olisi paljon helpompi kohdata kasvoista kasvoihin, kuin vain sanana. Ja nyt ensimmäinen asia on tässä evankeliumissa. Se on heti ensimmäisessä jakeessa. Jos teillä tietysti on suuremmoista, jos teillä on raamatut mukana, niin näette oikein sieltä omastakin kirjasta. Siinä on kaksi sanaa. Kutsuttu apostoliksi ja valittu julistamme. Sitten tulee ne kaksi sanaa. Jumalan evankeliumi. Evankeliumi ei ole Paavalin sepittämä. Se ei ole muiden apostolien sepittämä. Se ei ole tiedemiesten tutkimusten tulosta. Se on Jumalan oma. Se on Jumalan antama. Se on Jumalan evankeliumi. Minusta se on hyvin voimakas tämä ilmaus. Ja siksi kun me kuulemme sanan evankeliumi heti, tai nyt se on taivaallinen, se on ylhäältä annettu, se on Jumalan oma. Tämän haluaisin ensimmäisenä siinä ottaa esiin. Ja siksi sitä ei voi muuttaa. Ei me voida sitä kopeloida. Ei me voida tehdä sen fiksummaksi. Tosin siitä on tullut sellainen yleissana, jolla on kaikkia hauskoja, mukavia, ihania asioita. Se on evankeliumia. Mieletöntä. Heti kun menemme tähän raamatun todellisuuteen, niin evankeliumilla on erittäin selvät ne rajat, mitä se todella on, mistä siinä on kysymys. Tämä oli ensimmäinen piirre. Sitten toiseksi. Sen keskeinen asia ei ole tapahtuma. Ei ole kertomus. Vaikka sitäkin siihen kuuluu, vaan Jumalan evankeliumi on persoona, henkilö. Se on aika erikoinen asia. Siis Jumalan vastaus ihmiskunnan, sillä evankeliumi on juuri Jumalan vastaus ihmiskunnan nykyhätäänkin. Meidän, nyt sanotaan kuulemma mukaan 6,5 miljardin ihmisen ihmiskunta, huikea massiivinen. Koko maailman hätään Jumalan oma vastaus on evankeliumi, on persoona, on henkilö. No tietysti me kaikki jo tiedämme opetuksen nojalla, minkä olemme saaneet vuosien ja vuosikymmenien kuulossa, kuka tämä henkilö on. Ja nyt me alamme avata joitakin asioita tästä henkilöstä. Me olemme nyt neljännessä jakeessa. Hän on Jumalan poika. Hän on Jeesus Kristus meidän Herramme, sanoi apostoli Paavali jakeessa 4. Hän on pyhyyden hengen täyttämä ja valtaama. Siinä on kolme eri piirrettä tästä Jumalan vastauksessa nykyihmiskunnan hätään. Eli tästä persoonasta, jotka ovat erittäin tärkeitä vastauksia joka tapauksessa. Sitten otan vielä neljännen piirteen tästä Jumalan evankeliumista. Se on jakeessa 2. Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut tämän evankeliumin pyhissä kirjoituksissa. Eli tämä Jeesus Kristus sitoo meidät vanhaan testamenttiin, me sanomme kristittynä myöskin uuteen testamenttiin, jolloin tämä ei ole samantekevä. Me emme voi koskaan sivuttaa tätä kirjaa. Me olemme syvästi sidottuja, jos me haluamme todella oppia tuntemaan Jumalan evankeliumin ja Jumalan teon ja Jumalan toiminnan. Ja opimme tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Emme koskaan ilman tätä. Emme vanhaa testamenttiakaan. Me tarvitsemme sitä jatkuvasti ja toistuvasti. Ja kertaamme toivon mukaan niin kuin Beroian juutalaiset siellä apostolien teoissa. He tutkivat joka päivä kirjoituksia. Oliko todella niin? Ja sitten viides asia, joka tästä meille avautuu. Se sanotaan hyvin, hyvin yksinkertaisesti jälleen siinä neljännessä jakeessa. Ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Tuo olan sanan ylösnousemus. Ja on aivan selvää, että ei puhuta ylösnousemuksesta, jos ei nousta ylös. Mistä? Kuolleista. Jolloin sanan ylösnousemus kätkeytyy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen katkera, kärsiminen ja kuolema. Paavali täsmentääkin tämän piirteen evankeliumista, kun me menemme ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. lukuun. Siellä hän taas sanoo juuri siksi, että lopun ajan eksytyksissä evankeliumi sumenee. Siitä tulee todella, niin kuin sanoin, yleisnimi. Kaikelle hyvälle ja kauniille ja jalolle se on yhtä kuin evankeliumi. Ei ole miljoonakertaisesti, ei ole. Vaan mitä evankeliumi on? Paavali sanoo, veljet, minä palautan mieleen sen evankeliumin, jonka olen julistanut. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni. Oikein sanottu rystyset valkoisena tinkimättä. Ja sen avulla te myös pelastutte. Jos säilytätte sen sellaisena kuin minä teille julistin, muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ajatelkaa, se on uskoville sanottu. Uskovat voivat menettää evankeliumin. Innostua jostain muusta, Raamatun hienosta ja viisaasta totuudesta. Ja se on se meidän kauhea tilanteemme. Ja nyt mitä se on? Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämä, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Ja nyt tulee se evankeliumin täsmennys siitä sanasta ylösnousemus. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin. Hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi. Siitä se jatkuu. 1 Kor 15, sen alkujakeen. Huomaatte. Erittäin selvästi, vastaan sanomattomasti, Pyhä Henki apostolin kautta vakuuttaa ja todistaa. Meillä on yksi ainoa muuttumaton, järkähtämätön, ehdoton Jumalan evankeliumi. Ja tässä se on. Ja sitä ei saa muuttaa. Mutta mitä Paavali sanoo tuskaisena ja osoittaa, että heti alkuvuosina evankeliumin ilmitulemisen jälkeen alkoi suunnaton henkivaltojen taistelu tämän evankeliumin ympärillä. Se on jatkunut 2000 vuotta, koska perkele vihaa sitä. Sen sanoo näin, nyt ollaan Galattalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossa kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Evankeliumin nimellä tulee jotain muuta, innostavampaa, uutta, jännittävää, mielenkiintoista, avarampaa, joustavampaa. Se on liian ahdasta. Sitten Paavali jatkaa. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksiani ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia, kun selvästi sanottu. Galatalaiskirjeen alussa se kohta. Eli me olemme aika nyt tiukasti ottaneet tämän ikään kuin, monet meistä ovat nyt hyvin neuvottomia, siis me liian innolla seuraamme yleistä mielipidettä. Katselemme televisioruutua, kuuntelemme uutisia, luemme lehtiä, niin sitten me olemme, mitä tässä oikein nyt tapahtuu? Mitä me siitä välitämme? Meidän todellinen kiinnostuksen kohteemme on koko ajan Jumalan evankeliumi, koska se on ainoa vastaus meidän kaoottisessa tilanteessamme. No eihän se nyt oikein sovi tähän. Nythän meidän pitää olla aikaamme seuraavia moderneja ihmisiä, jotka herkästi vaistoamme, mitä yleinen mielipide ajattelee, ja seuraamme sitä. Ja tietysti mieluummin vähän mukailemmekin sitä. Ikään kuin se henki tarttuu meihin. Älkää mukautuko tämän maailman ajan hengen mukaan. Eikö totta? Ja tämä on meidän vaikeutemme nyt. Koska kaikki puhuu tästä, niin kai meidänkin pitää pulputtaa ja kysyä, no mitä mieltä sinä nyt olet ja mitä sinä, ei kun kysy, mitä Jumalan evankeliumille kuuluu. Evankeliumi on ihana asia. Evankeliumme haluamme rakastua, evankeliumista pitää kiinni. Minähän nyt välitän noista julkisista keskusteluista siellä televisiossa. En lähde niitä seuraamaan, turhaan sotkemaan itseäni niihin. Ja sitten tulee tämä erittäin voimakas sana tässäkin. Nyt mä palaan uudelleen tänne ensimmäiseen lukuun. Tässä sanotaan näin. Pyhyyden hengen puolesta hänet on Jumalan. Hän oli Jumalan poika, jolla on valta ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Nyt mä tartun sanaan valta. Siinä on se meidän toinen sanamme. Jos evankeliumi on toinen, niin toinen on tämä valta. Eksuusia, taikka siinä on dynaamis se keskeinen sana. Ja siitä me lähdemme nyt sitten jatkamaan matkaa. Mutta me tartumme nyt nimenomaan siihen, että evankeliumissa on aina ja nimenomaan ja yksinomaan ja riittävästi ja pohjattoman ihanan lähteen tavoin aina ammennettavissa. Niin, että me pääsemme perille sen lähteen antamalla. Sinne Jerusalemiin avautuneen lähteen antaman, muistattehan Sakariasta sen profetian, avoin lähde, mitä syntiä ja saastaisuutta vastaan, se on juuri Jeesus Kristus. Se Golgatan risti, johon meidät haluttiin taas tänä jo ensimmäisessä luennossa viedä. Ja nyt hän on siis Jeesus Kristus meidän Herran. Sanotaanpa se. Jeesus Kristus. Ja tämä meidän pitäisi tulla kuin pyssyn piipusta, eikö niin? Kyllä. Siis ymmärrättekö, että se oikein niin kuin räjähtää meistä. Musta herroista me emme välitä. Oli niiden tittelit mitä tahansa. Ne ovat vain tällä samalla vaakasuoralla tasolla. Mutta hän on se meidän ja hän on se ainoa ja hän on se todellinen ja hän on se lopullinen ja hän on se viimeinen Herra. Nyt me olemme tarttuneet vasta ensimmäiseen sanaan. Ja nyt sitten siinä on se toinen sana, jonka haluan tästä ottaa tästä merkillisestä roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeesta 16 ja 17. Ja se on tuo, mikä on meidän otsikossamme, sillä se on Jumalan voima. Korostan nyt ensin tuota sanaa voima, ja siinä on nyt kreikan kielessä juuri tämä dynamis. Ja nythän on aivan selvä, että me kaikki ihailemme voimaa. Moni uskova sanoo, että mun elämäni suurin ongelma, että mä tarvitsen voimaa. Sitä dynamiittia elämämme. Sitten menin internettiin ja tietysti katsoin, mistä se dynamiitti on oikein tullut. Kävin sitten Nobelin elämänkertaa siellä internetissä läpi ja niitä nitroglyseriinejä ja kaikkea siellä lueskelin. Ja mitä piijauhetta, jolla hän sitten sekoituksena tämän suuren keksinnön tekijä tuli 1800 loppuvuosikymmenen erääksi Euroopan rikkaimmaksi mieheksi. Ja Nobel-palkinnot on nyt tästä kaikesta, mistä dynamiitista seurauksena. Eli dynamiitin keksimisestä, eli dynamiksesta voimasta. Ja voimakas räjähdysaine, todella voimakas räjähdysaine. Ja me sitten vaistomaisesti tämän, niin juuri voimasta on kysymys. Jos voima ilmenee, niin kaikki muuttuu ja kaikki uudistuu. Ai, tämähän on juuri tämän maailman ajan henki. Tosin se Nobel-parka ajatteli, että tämä on niin hirvittävän voimakas räjähdysaine, jota hän nyt kehitteli. Että kun kaikki näkevät sotapäälliköt ja kansojen johtajat, että tässä on näin vaarallinen ja näin voimakas räjähdysaine, niin kaikki sodat loppuvat siihen. Kukaan ei uskalla käyttää tätä dynamiittia, koska se on liian väkevä voima. No nyt me tiedämme, että meillä on vielä väkevämpi voima, ydinvoima, jolloin me voimme raunioittaa koko tämän tellustähden, ainakin pohjoisen pallon puoliskon, jos me päästämme tämän päivän kaikki ydinaseet valloille. Ja ne on usein vain napin painauksen takaa. Tätä on ihailla voimaa. Ihailla voimaa. Huomaatteko, se onkin tuhovoima. Se on meidän käsissämme. No tietysti onhan sitä muutakin positiivista voimaa. Äsken kun tuli lentokoneelta, on se aikamoinen voima sillä koneella, joka nosti meitä yli 51 matkustajaa, nosti tuonne 5 kilometrin korkeuteen. Ei se nyt ihan noin pikkulihaksilla nosteta 50 ihmistä 5 kilometriin, eikö vai? Ja me voimme katsoa televisiosta sarjoja, joissa erikoisesti valtavan suuria laitteita siirretään paikasta toiseen, suunnattomia palkkeja käsitellään, jossa on voima, voima, voima. Ja sehän kiinnostaa meitä tämä voima, voima. Ja kuvittelemme, että se sitten ratkaisee asiat. Ei se ratkaise. Toki, jos nyt mennään tähän kysymykseen, tässähän sanotaan Jumalan voima. Eräänä päivänä me näemme kyllä Jumalan voiman toimivan. Ja se on se päivä, josta Pietarin kirje sanoo, minäpä luen sen, se on hyvin karu kohta. Tieten tahtojen he unohtavat, että jo aikojen alussa olivat olemassa taivaat ja maat, jotka Jumalan sana vedestä ja vedellä loi ja jotka se piti koossa. Vedellä ja sanalla sen ajan maailma myös hävitetään vedenpaisumuksessa. Ja sen saman sanan varassa ovat nykyiset taivaat ja nykyinen maa tuleen tuhoa odottamassa. Niitä säilytetään sitä päivää varten, jona tuomio tulee ja jumalattomat tuhotaan. Tämä on aivan järkyttävä toisen Pietarin. Jumala kun osoittaa voimaa, suu kiinni 6,5 miljardia ihmistä. Suu kiinni kaikki ydinvoimavarastot, hyökkäysvaunut, tykit, kaikki aseet. Kaikki ihmisen älylliset mahdollisuudet ja saavutukset ja tulokset. Totisesti. Silloin taivas ja maa järkkyvät. Mutta se on tuomion voima. Me näimme sen Sodomassa ja Gomorassa, kun Jumala osoitti voimansa. Ja siksi kun me kaipaamme voimaa, meidän täytyy ikään kuin avoimen Raamatun äärellä täsmentää, mikä on se Jumalan voima, josta nyt on kysymys. Se ei ole tämä Jumalan, sanoisiko galaksinen voima, tai mustan aukon voima, kun nykyään tähtitieteessä puhutaan kummallisista mustista aukoista, jotka niin suunnattoman voiman sisältä, että ne imee kaiken, jopa valon itseensä, eivätkä päästä mitään ulos. Me emme käsitä ollenkaan niitä suunnattomia voimia, jotka siellä ovat. Mutta huomaatteko, ne eivät kuitenkaan ole niin väkeviä tuhon voimia kuin Jumala, kun hän päästää sen ennen kuin hän luo uudet taivaat ja uuden maan. Niin nyt meillä on eräs kohta Raamatussa, jossa tulee näkyviin, mistä Jumalan voimasta on kysymys. Nyt mennään ihan yksityisen ihmisen elämään. Ja se samalla havainnollisella tavalla kertoo sen meille. Menemme silloin toisen korintolaiskirjeen merkilliseen 12. lukuun. Ja siellä sitten Paavali niin kuin oman sydämensä paljastaa näille kirjeen vastaanottajille. Ja mitä hän siinä kertoo? Hän ensin kertoo, kuinka hän on voimaton. Hän on jonkun sellaisen musertama, maahan lyömä. No siitä käytetään sanaa saatanan enkeli. Hän ei voi sille mitään. Ja hän rukoilemalla rukoilee, että Jumalan voima poistaisi sen saatanan enkelin sieltä rusikoimasta häntä. Taas rukoilee, ei vastausta. Jotkut selittäjät sanovat, että siinä on 10 vuoden rukoustaistelu Paavalilla kuvattuna, vaikka se on muutamalla rivillä vain tässä sanottu. Ja kun sitten Jumala lopulta vastaa, mitä hän vastaa? Minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi. Ja sitten me muistamme varmasti heikkoudessa. Siis Jumalalla, kaikki valtialla, iankaikkisella Jumalalla on varaa olla voimakas äärettömässä heikkoudessa myöskin omiensa elämässä. Ja Jumala varjelkoon, että me emme tässä niin kuin mukautuisi maailman ajan hengen. Rukoilisi sellaista Jumalan voimaa, joka on minun maun mukaista. Jossa minä en olisi heikko ja avuton ja köyhä, vaan väkevä ja voimallinen ja sähköinen ja vaikuttava. Olisin jotakin. Ja nyt tässä on tämä Paavalin sana, saama sana. Minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Mä yritän vielä havainnoittaa tätä. Löysin aikoinaan, mistä lie Kalevi Lehtisen lähettäjäpiirikirjeen. Olen pitänyt siitä kovasti ja mä luen siitä nyt muutaman säkeistön. Siinä on vähän niin kuin huumoria. Siinä mennään maailman historiaan. Ehkä me muistamme, kuka oli Aleksanteri Suuri. Makedonialainen hallitsi, joka lähti sen 10,000 Makedonian vuoristorosvon kanssa liikkeelle ja valloitti suurin piirtein koko silloisen tunnetun maailman. Aina Intiaan asti. Käsittämätön se hänen voimansa ja voittonsa. Ja nyt tämä runo sanoo näin. He kuolivat 33-vuotiaana. Aleksanteri Suuri ja Jeesus Pieni. Toinen Elia kuoli itselleen, toinen sinun tähtesi ja minun. Valtaistuimella kuoli kreikkalainen. Juutalaisen paikka oli telotuspuulla. Aleksanterin elämä oli voittokulkua, Jeesuksen tappiota ja kärsimystä. Edellinen johti armeijoita. Jeesuksen oli vaellettava yksin hyljättynä. Aleksanteri vuodatti tuhansien ihmisten veren, Jeesus vain omansa. Suuri kreikkalainen voitti maailman eläessään ja menetti kaiken kuollessaan. Jeesus kadotti elämänsä ja voitti maailman kuolemalla. Ja runo jatkuu. Ensin ajattelin, että ottaisin tämän kalvolla esille, mutta tämähän kuvaa erinomaisesti tämä alttaritaulu juuri. Että ajatelkaa, siinä sinä näet maailman suurimman Jumalan voiman ilmentymän. Hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainosyntyisen pojan tuskan hies. Suostumme, kun me tällaisen Jeesuksen seuraajaksi tämän sukupolven uskovina? Emme. Me haluamme voimauskovia. Me haluamme voimaevankelioimista. Me haluamme valloittaa sillä voimalla maailma. Mutta eihän me tuommoista halua. Meidänkin elämästämme tulee. Tie Getsemaanista Golgatalle hänen askel. Sillä eihän opetuslapsi ole opettajansa parempi. Niin kuin tämä maailma on kohdellut häntä. Kyllä meidän on nöyrästi suostuttava, että se tulee kohtelemaan meitäkin. Ei ole vielä ehkä kohdellut. Mutta ystävät, meidän kyllä kannattaisi täällä idässä lukea nimenomaan, mitä tapahtui tuossa vähän matkan päässä 30-luvun inkeriläisille uskoville, eikö niin? Se oli juuri tätä oikeata Jumalan lapsen tietä Siberiaan, eikö vai? Jossa lapset kuolivat syliin. Jossa härkävaunuihin tungettiin 60 ihmistä. Kylmään ja ei ollut oikein yhtään mitään. Ja kuljetettiin ja kuljetettiin. Tämä on se tie, johon meidän pitäisi voimaa etsiessä. Me tajutaan, tällaiseen voimaan Jumala meidät vie. Niin, että me pidämme päämme vedenpinnan yläpuolella. Emme lamaudu, emme masennu, emme menetä toivomme, vaikka sanoisiko meidänkin hikemme ovat kuin veripisarat. Ollaan liian hienohelmiä. Toi on liian matalaa. Me haluamme elää ylösnousemuselämää, voittoelämää, kirkastuselämää, ylistyselämää täällä jossakin, eikö niin? Se on se meidän suuri huutomme ja vaatimuksemme tässä ajassa. Niinpä niin. Ja siinä me sitten taistelemme näissä asioissa. Ja nyt tämän terävän voimasanan äärellä. Mä haluan nyt ottaa muutaman asian esille. Nyt kun täällä sanotaan korintolaiskirjeessä, mä luen taas uudelleen, ei kun roomalaiskirjeessä, minä en häpeä evankeliumia. Nyt me arvaamme, miksi Paavali saattoi hävetä. Kun Rooman legioonat, sen ajan mahtavin armeija marssi, kaikki voitettiin. Uudelleen ja uudelleen, no ehkä Skotlannin rajalla ne heimot pystyivät puolustamaan niin, että legioonalaiset eivät päässeet kokonaan Skotlantia, vai ymmärrättekö? Mutta Rooman legionalaisten mahti oli aivan käsittämätön juuri silloin, kun Jeesus eli. Rooma oli suurimmillaan ja mahtavimmillaan. Jolloin se voima oli näkyvää armeijan voimaa, joka hirvittävällä tavalla sitten muutamaa vuosikymmentä myöhemmin Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen jälkeen niin kuin tallas tasaisesti ja tasaiseksi koko Israelin maa. Suunnattomalla ja Jerusalemin, niin kuin muistatte. Tämä voima esiintyi silloin sellaisena. Ja nyt on aina vaara, että me alamme halveksia sitä, että evankeliumin voima on armossa. Evankeliumin voima on sellaista voimaa, joka tulee täydelliseksi meidän heikkoudessamme, Getsemaanessamme, omassa Getsemaanessamme. Me emme millään tahtoisi sitä kelpuutta itselle. Me häpeämme sitä. Se ei ole näyttelyvoimaa. Se ei nosta meitä, niin kuin olen jo sanonut, vaan se painaa meidät tomuun ja tuhkaan. Ja nyt rupeen niin kuin miettimään sitten vähän lähemmin, ikään kuin mun seuraava otsikko on, kuule, mikä on sinun uskon elämäsi heikko kohta? Ja jälleen sitten kävin netissä, kun mä muistin erään Kreikan mytologiaan kuuluvan tarinan. Katoin ja tarkistin näitä asioita. Nimittäin on Akilleus-niminen sankari siellä Troijan sodan aikana. Ja hänen syntyessä hänen äitinsä Teetis sai kuulla, että tämä hänen lapsensa, joka on juuri syntynyt poika, sitä tulee odottamaan väkivaltainen kuolema. Ja siksi äiti vei tämän poikansa siinä tarinassa haavoittumiselta suojelevaan Styx-jokeen. Ja hän kastoi sen pienen poikansa sinne jokeen, jotta se tulisi täysin haavoittumatta. Mutta hän piti kantapäästä kiinni. Tietysti ei hän voi pudottaa sitä sinne jokeen. Lapsi olisi hukkunut. Hän kastoi nopeasti. Ja nyt oli niin, että tämä hänen mieheksi kasvanut poikansa oli siis todella haavoittumaton sotasankari, paitsi tästä yhdestä kohdasta kantapäästä. Ja tietysti sitten siellä Troijan sodassa saatiin tietää hänen vastustajansa, missä hänen heikko kohtansa, ja ampui nuolen siihen ja Akilleus kuoli. Nyt mä heitän tämän Akilleuksen sen kantapäälle. Mikä on sinun Akilleuksen kantapääsi? Oletko jo oppinut tuntemaan, se on äärettömän tärkeä. Mistä sä huomaat kerta toisensa jälkeen, että sinun valvomisesi, sinun kilvoituksesi, sinun uskon elämäsi murtuu? Ja ette tahdo millään jaksaa pitää Kristuksesta ja armosta kiinni. Ja nyt mä teen eräitä niin kuin mahdollisuuksia. Sellainen voi olla semmoinen Akilleen kantapää meidän oma sairautemme, joka lamauttaa meidät. Masentaa kerta toisensa jälkeen, kun ei Jumala vastaa rukouksiin. Ei Jumala tunnu auttavan. Kivut vain uusiutuvat ja välillä ihan sietämättöminä. Lähde nyt vaikka tällaisesta liikkeelle. Rajoitukset tulevat ja yhä syvemmin meidän elämäämme. Siis emme lähde tätä syvempää miettimään, mutta tämäkin on siis meidän päivän tämän muotihengellisyyden vastaista, että Jumalan lapsi kärsii sairaudesta. Ei se ole mahdollista. Se on sinun epäuskoasi. Älä sano niin. Tietysti meillä on kullakin eri tehtäviä. Mulla on esimerkiksi semmoinen palvelu tällä hetkellä, että mulla jatkuvasti ihmisiä soittaa. Ihmisiä, jotka ovat skitsofreenikko, sanot suoraan, se on diagnoosi. Mä yritän seurata vuodesta yhtäkin. Mä olen nyt kohta 15 vuotta seurannut. Joka aamu ja joka ilta soittaa arkipäivissä. Tämä veljeni. Ei, se on palvelua. Menenkö mä väittämään, että kuule, Jeesus parantaa? Ei, vaan kuule, Jeesus auttaa. Jeesus parantaa. Hän auttaa. Kauheasti, kuten uskovat, loukkaantuvat siitä. Hän tukee, tulee sun tueksesi siinä skitsofrenisissa psykoottisissa kohtauksissa. Älä menetä rohkeutta, älä menetä toivoa. Armo riittää. Armo kannattelee sinua sairauden keskellä, sairaudesta huolimatta, kivun keskellä, kivuista huolimatta. Vaikka tuntuu, että sä halkeat niihin kipuihin ja halkeat siihen omaan vammaisuuteesi. Ole kuitenkin turvallisella mielellä. Armo riittää. Minun voimani tulee täydeksi sinun kivuissasi, sinun sairauksissasi. Äläkä menetä rohkeutta. Tämä on nyt eräs mahdollisuus, missä on Jumalan voima. Se on siinä armossa, että sinä kestät vuosikymmenestä toiseen. Juuri luin yhdessä kirjassa, jossa puhuttiin 70 vuotta halvautuneena vuoteessa olleesta, siis pienenä tyttönä halvautuneesta, joka kuitenkin oli uskossansa rohkea ja säilytti loppuun asti Kristuksen tärkeänä ja kirkkaana. Juuri nämä ovat valtava voima. Siinä on oikein Jumalan voima. Mene sellaisen sairasvuoteen ääreen. Sitten tulee tämä sietämätön oman vajavuuden tunto, joka tahtoo väkisinkin lamauttaa meidät. En kelpaa mihinkään, huutaa joku jatkuvasti omassa sisimmässä. Olen epäonnistunut. En täytä mittaa. Sekin on yksi sellainen perkeleju. Sehän on toisaalta aivan totta. Paavalikin sanoi, vaikka en olekaan mitään. Hän uskalsi olla ei mitään apostoli. Mutta me jotenkin natisemme ja narisemme siinä, kun me koemme olevamme ei mitään ja lamaudumme ja meillä on niin kuin sanottu hieno sana alemmuuden tunto ja sitähän ei saisi ihmisellä olla. Tämä on muuten erittäin lamauttava tunne. Nyt mä puhun tällaisesta, sanoisiko vajavuuden tunnosta, joka ei ole suinkaan vain synnin tuntoa, vaan nimenomaan minä en täytä mittaa. Minä en täytä mittaa, minä en kelpaa mihinkään. Ja se voi olla hyvin demoninen tämä tunne muuten. Mä käytän näin voimakasta sanaa. Ja vaikka kuinka kuulen ja uskon Jeesuksen sanoja rististä, ja ristiltä se on täytetty, niin ei millään tahdo sydämeni saada rauhaa tämän oman puutteellisuuteni takia. Minun pitäisi olla toisenlainen. Kokonaan uusi luomus. Mutta kun tuo vanha elää niin voimakkaana ja nämä minun luonteeni heikkoudet ja särmät ja viat. Mä ajattelin vastapainoksi lukea katkelman Fredrik Wislöfin tuon norjalaisen hengellisen opettajan kirjasta. Hän sanoo näin. Nyt tulee Golgatan ristin yksi sana täydetty. Hän sanoo näin. Puhkea sieluni riemu. Sydämeni on haljeta, kun ajattelen oikein tätä. Se on täydetty. Mitä minä en voinut, se on tehty. Kaikki syntini on sovitettu. Pelastus on täydellinen, epätäydellisellekin uskolle. Vaikka minulta puuttuu kaikki, ei minulta puutu sittenkään mitään, sillä pelastus on täytetty. Minun ei tule enää raataa täyttääkseni lain, sillä lain vaatimukset on sijaiskärsijäni täyttänyt. Minun uskoni ei tee minua arvolliseksi, sillä täytetty pelastus ei voi kysyä arvollisuutta. Ei uskonikaan voi täyttää pelastustani, sillä se on jo täytetty ennen kuin uskoin. Kyyneleeni ja katumukseni eivät voi sovittaa synteeni, sillä sovitus on täytetty Jeesuksen veressä. Se on yritys ikään kuin osoittaa sitä Jumalan ihmeellistä yliluonnollista voimaa, joka tämmöisen alemmuuden tunteen ja oman huonouden ja vajaamittaisuuden ja mitan täyttämättömyyden tunteen keskellä tulee hyvänä uutisena Jeesuksen keskimmäiseltä ristiltä. Se on täytetty. Me emme osata ottaa sitä vastaan. Meillä on se nuoren Samuelin mieli, me kuulemme sanat, mutta se ei mene läpi. Tämä oli toinen. Sitten mulla oli kolmas. Joku vaikeroi heikkoa uskoa, että ei minun uskoni ole aito. Kaikkihan riippuu uskosta. Tässäkin todistetaan tässä roomalaiskirjassa usko moneen kertaan näissä kahdessa jakeessa. Ja mikä tämä minun uskoni on? Mutta en tule koskaan unohtamaan, olen aika usein siitä kertonut erästä sairasvuodetta. Tilannetta muutamaa päivää myöhemmin tämä vanha vuosikymmeniä tuntenut ystäväni, joka oli ollut kokoaikaisessa Jumalan valtakunnan työssä, jonka ympärillä on ollut todellista herätystä. Hän sitten kuoli sen keskustelun jälkeen. Sain kuitenkin ehtoollista antaa hänelle siellä sairaalassa. Ja muistan, kuinka mä yritin jotenkin kirkastaa hänelle tätä Kristuksen armoa ja sovitusta, mutta hän vain, kuule Olavi, ei mulla ole oikeata uskoa. Ja nimenomaan hän vertasi itseänsä siinä naapuritalossa asuvaan naiseen. Sillä on se todellinen usko. Minä olen niin hedelmätön tässä uskossani. Niin aikaan saamaton tässä uskossani. Ei minulla ole oikeaa uskoa. Ja mä sitten olin vähän aikaisemmin ollut täällä Joensuun sairaalassa ja lukenut siellä veljelleni, joka sitten kuoli muutamaa päivää myöhemmin erään säkeistön, joka tuntui, että häntä se rohkaisi silloin. Ja nyt luin tälle toiselle kuolevalle. Tämän saman säkeistön. Ehkä se on jollekin teistä tuttu. Kun tutkin elämääni, olenko nuhteeton, niin syyttää sisimpäni, en valmistumaton. Jos Herra toisenlainen, hurskaampi olisin, vakaa ja katuvainen uskossa kuolisin, ei ole helppo kuolla näin huonon syntisen. Ja sitten se kolmas säkeistö. Minua Jeesus puolla, vapahda syyllinen, anteeksi kaikki anna sulasta armosta, valmistumaton kannan luoksesi valmiina. Tiedättekö, se suuttu mulle. No, totta, no ehkä mä, siinä oli vähän huumoriakin ehkä.
Koska hän vaati. Mulla pitää olla semmoinen oikein väkevä, hedelmällinen usko. Mä noin raukka halua, enkä voi olla.
Vanha kristi, huomatteko kuinka perkele iskee tuliset nuolet aivan sinne meidän, niin tämä oli ehkä maanantai, nähän keskiviikkona kuoli. Aivan siihen 11 hetkeen asti. Se taistelu lakkaa tässä. Ja se on koko ajan lopulta aitoa syvää taistelua. Kuuluuko armo näin kelvottomaan? Mikä sinä on? Sehän kaikki saa ilmaisi. Sehän on niin helppo asia se. Armo, älä viitsi jauhaa semmoista vanhaa levyä. Tosi paikan tulle mikään ei ole sen vaikeampaa kuin todella aidosti turvautua armoon. Ei totisesti. Älkäämme koskaan halveksiko sana armonka liian löysänä ja helppona ja tyhjänä lepertelynä. Sitä se ei totisesti ole. Meillä ei ole pienintäkään toivoa, jolle Jumala olisi meille Kristuksessa Jeesuksessa armollinen. Tämä oli se seuraava näköala, jonka halusin sieltä kaivaa. Miten opettaakaan vanha laulu? Miksi yhä itket ja huokailet? Miksi aina uskoa punnitset? Nyt käännä katseesi Golgataan, niin löydät toivotun sataman. Ei Herra punnitse uskoas, on toinen syy sun rauhallas. Syy siihen on veri Jeesuksen, hän synnit maksoi jo kaikkien. Sanottu, että Anders Nilssonin vanhan kalastajan laulu. Ja onpa hyvä laulu sieltä Ruotsista, eikö vain? Tämä nyt kesken, niin kuin kaikki saa jäädä kesken, mutta palatkaa ystävät usein ja pyytäkää rukouksessa. Itse muistan nuorena teologian opiskelijana, kun mä tajusin, että koko uskon puhdistus on räjähtänyt. Tämähän oli juuri se Lutherin kohta, jossa hänelle kirkastui uskon vanhuskaus ja Jumalan armo. Siksi mä sanoin, että tämä on mullistanut koko maailman, koko kirkon historia ja samalla maailman historia, juuri nämä kaksi roomalaiskirjeen jaetta. Rukoilkaa joskus oikein polvilla, rakas pyhä henki, kirkasta minulle nämä sanat. Vaikka mä osaan ne ulkoa ja tunnen, niin kaksi eri asiaa täällä, mä näen ja luen, ja että se valtaa mun sydämeni. Nyt sen muistan todella nuorena teologian ylioppilaan, niin mä todella polvistuin rukoilemaan avoin raamattuja pyysin. Ja ehkä vähitellen jotain pyhä henki on koulussa alkanut kirkastaa tästä merkillisestä roomalaiskirjeestä 1.16.17.